Добър ден на всички. Благодаря, благодаря на всички, които проявиха интерес към една важна за българския туризъм и българския спорт тема. Темата според нас е много важна за българския туризъм и оттам и за българската икономика. Лично за мене и за моя кабинет пък е въпрос, както знаете, на една продължила вече близо година борба. В резултат на настояванията ни през декември месец 17 година Министерския съвет в края на декември, 29 декември, прие решение за изграждане, за промяна на действащия план за управление на Пирин, с което да се даде възможност за изграждането на нови ски съоръжения, инфраструктура, свързана с ски зона Банско. Това само две думи като история. Лично моя кауза, с която съм се ангажирал, и по тази причина смятах, че е необходимо и да присъствам на сесията на ЮНЕСКО, заедно с делегацията на Министерството на околната среда и водите, за да защитим позицията на България, която беше изцяло предадена. Какво означава това? На 42-та сесия на Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО, която и продължава в момента да се провежда, беше подготвено решение с много крайно ограничителни, да не кажа драконовски мерки спрямо България по отношение на развитието на ски туризма, основно в природен парк Пирин. Когато потегнахме за там, просто направихме нашата програма, така че да се опитаме да запознаем максимален брой делегации с истинското състояние, с истинското положение в тази ски зона и в природен парк Пирин, защото се оказва, че голямата част от делегациите, както и представителите на IUCN, които са основните консултанти на ЮНЕСКО по тези въпроси, са тотално подведени. С други думи, представителите на ЮНЕСКО, държавите членки, не разполагаха с достоверна информация за ситуацията в България. Те бяха подведени с една невярна информация, с информация, която знаете, че защитава от неправителствените зелени организации в България и която е повод на едни тук драматични митинги всеки четвъртък, на едни постоянни противопоставяния на решение на правителството, както и на желанието на хората от региона за някакъв икономически растеж. В състава на делегацията искам да подчертая изключително сериозния принос на господин Мирослав Калугеров до мене, както и на госпожа Цветелина Иванова от Министерство на околната среда и водите, без които нашата мисия би била абсурдна. Не невъзможна, абсурдна, немислима. Както и много сериозната помощ, която ни оказа господин Атанас Младенов, заместник постоянен представител в ЮНЕСКО, също заместник посланика ни в Париж, както и на началника на моя кабинет Мариана Николова. В този, бих казал така, скромен състав, ние се нагърбихме с задачата да осведомим членките на Комитета за световно наследство, да ги информираме за ситуацията, и го направихме, като си поставихме така един амбициозен план. Още от понеделник, от сутринта, започнахме да търсим срещи с представителите на различните държави, което се оказа, че не е лесна работа. За разлика от Българското народно събрание, където присъствието е желателно и където обикновено залата е полупразна, и то при взимането на важни решения, включително и когато се гласува вота, отсъстват хора, както знаете, там, в ЮНЕСКО, хората работят много сериозно. Когато се влиза от 9 часа сутринта и се излиза в 18 часа вечерта, решават се много сериозни въпроси, всяка държава се защитава интересите, всяка държава много добре се информира за проблемите в другите държави и се взимат много тежки отговорни решения. Тези решения, както знаете, стават задължителни за всички държави. ЮНЕСКО е много добре и работещ орган, много сериозен орган. Аз лично се убедих в това. Така че се оказа доста трудно да се проведат разговори с представителите на различните делегации, тъй като трябваше да ги вадим от зала, когато се решават други въпроси. Това беше много трудна задача. По тази причина сме провеждали срещи преди 9 часа, преди началото на работното време. Сме ги молили да дойдат, за да направим среща, да ги запознаем с случая с Пирин. След приключването на сесиите също сме водили срещи, разговори до 7, до 8 часа вечерта. Доста тежко беше, но успяхме още първият ден да проведем разговори с едни от най-сериозните така членове, на, от които зависят решенията. Това са Китай, Бразилия, Куба, Испания. Втория ден проведахме среща с Азербайджан, Унгария, Индонезия, Тунис и най-вече с IUCN. Това е органа, който консултира ЮНЕСКО. Всъщност това е Международния съюз за защита на природата, консултативен орган не само към ЮНЕСКО, но и към Европейската комисия и към други институции. И в този втори решителен ден успяхме да проведем разговор с представители на IUCN, както ви казах, господин Петър Шади, Гай Дебоне, Ромко Ван Мерм и Олга Осипова. Това всъщност бяха и хората, които стояха зад първото решение, което беше подготвено на ЮНЕСКО, с което щяха да ни отрежат главата. Така, третия ден успяхме да проведем разговори с представителите на Киргизстан, Ангола, Босна и Херцеговина, Сейнт Китс и Невис, Танзания, Зимбабве. Не можахме с всички представители на Комитета за световно наследство да проведем разговори, но с тези основните успяхме да проведем. И в крайна сметка, в края на третия ден, успяхме да съберем 11 подписа в подкрепа на променените членове и клаузи от първоначалното решение. При 21 члена 11 подписа бяха достатъчно, за да се очаква безметежно развитие на нещата, но изключително високо беше напрежението и в четвъртия ден, четвъртък, вчера, когато буквално до 4 часа, докато не беше произнесено решението от трибуната, никой не знаеше какъв ще бъде резултата. Тъй като, както знаете, нихилистичните представители на нихилистичните зелени организации също не стояха с кръстени ръце, провеждаха също разговори и се опитваха да въведат в заблуждение представителите на същите делегации, с които ние водихме разговори. В крайна сметка решението беше гласувано с 21 гласа за. Имаше само едно изказване с известни резерви. Това беше от представителите на Уганда. Но в крайна сметка и Уганда, заедно с всички останали членове на комитета, гласуваха за. С други думи, ние постигнахме едно единодушно решение. Кои са най-важните пункти от това решение? Ще се опитам да ви кажа разговорно. Господин Калугеров ще ги допълни по-професионално. На първо място, в подготвеното решение изрично се разпореждаше на България да не изпълнява решенията на Министерския съвет от декември 2017 година, с което ние променихме плана за управление и позволихме изграждането на спортни съоръжения на територията на ски зона Банско. ЮНЕСКО разпореждаше на държавата България да не изпълнява решение на Министерския съвет. Сами разбирате какъв звучен шамар щеше да бъде и върху решението на правителството, и върху самото правителство, и като цяло върху България, ако беше останало това решение. Това решение беше променено и с новия текст, който съгласувахме с IUCN и с колегите от останалите държави, фактически се разрешава, абсолютно се разрешава изпълнението на това решение. С други думи, изграждането на ски съоръжения на територията на ски зона Банско, на концесионната територия, която се води буферна зона от гледна точка на категоризацията на ЮНЕСКО. Разрешава се. Това, което сме взели като решение, се одобрява и се разрешава. Препоръчва се да се въздържиме от нови решения в тази посока. С други думи, от тук нататък българското правителство трябва да се въздържа от нови решения в тази посока, докато не излезе решението на Върховния административен съд, с което да се постанови доколко е законно искането за екооценка на новия план за управление и самия нов план за управление. Сложна терминология, вероятно няма да го разберете всички, но важното в случая е това, че ние отстояхме решението на българското правителство да е в сила. И то е в сила. От тук нататък искам да видя какви ще бъдат аргументите на всички тези, които разнасят ни огромни плакати да спасим Пирин, И да видя на какво ще се позоват, тъй като сега вече всички членове на ЮНЕСКО подкрепиха решението на правителството. Втората промяна, която успяхме да постигнем нелека, това е, че в предложените решения се препоръчва, ЮНЕСКО препоръчваше на България да изпълнява решение на Върховния административен съд, което не е окончателно. Вярно, това е правен абсурд и вие го разбирате, но от тук може да се направите извода кой е подготвил текстовете. Отговор е ясен кой ги е подготвил текстовете и ги е пробутал там в суматохата. Също така успяхме да постигнем да не се извършва цялостна екологична оценка на обекта, под обект се разбира на природен парк Пирин и в стария и в новия план за управление, а да се извършват само оценка на устройствените планове, на устройственото планиране. С други думи, ако живот и здраве концесионера все още не се е отказал и реши да прави втори лифт на Банско, този втори лифт ще бъде подложен на екологична оценка, както се изисква от законите на държавата и както се изисква и от препоръките на ЮНЕСКО, но само на самия лифт, а не на цялата планина, както искаха да ни набутат. Защото много добре знаете стратегията на зелените каква е. Да те набутат да правиш една огромна мащабна оценка, която те да обжалват в стотици нейни пунктове. Е, това вече няма как да стане. Ще се извършва екологична оценка само на конкретните съоръжения, защото така изискват българските закони, такова е решението, което донесохме от Бахрейн. Като цяло това мога да кажа, някой може да зададе въпроса защо се е стигнало до такива решения, които биха съсипали България. Моят личен отговор е, стигнало се, защото България няма непрекъснато постоянен представител в ЮНЕСКО. Има натоварен с длъжността да бъде представител в ЮНЕСКО, но не е отделен човек. Имало е такъв, съкратена е тази бройка, с оглед на развитието на тежкото развитие на ситуацията, свързана с манипулациите на зелените организации в България и с рязкото и силно ограничение на възможността за планински туризъм в България, моето мнение е, че Министерския съвет трябва да излезе с решение и да изпрати специално назначено лице, което да си стои там в ЮНЕСКО и да пречи на всички тези саботажни акции, които се извършват до момента от псевдоекологичните организации. Защото всичко това, което ви казах, е резултат на това, че държавата няма представител в ЮНЕСКО непрекъснато, а някои други непрекъснато шетат. ВВФ и прочее, и прочее, и прочее. Ползвайки си ръководството на техните международни екологични организации, да натискат, да въздействат и да заблуждават представителите на ЮНЕСКО. Доволен съм от свършената работа, кой както и да оценя, за мен оценката е много добра, защото се тръгнахме оттам с коренно променени клаузи от подготвеното решение и се тръгнахме оттам с приятели. Оказва се, че всички хора, когато им се обясни, разбират. Така че, мисля, че това е един добър успех за България. Нека господин Калугеров по-специално, по-конкретно, професионално да ви запознае и ако имате въпроси към него.
Благодаря, господин вицепремиер. Вие бяхте доста изчерпателен, тъй като много в дълбочина навлязохте в този казус. Наистина, без вашето участие на тази сесия, може би нямаше да стигнем до този благополучен за държавата край. На първо място искам да кажа, че това решение на практика обесилваше решение на българското правителство, което считаме за абсолютно недопустимо. Решението на българското правителство е изцяло законосъобразно, като считам, че съвсем скоро и Върховния административен съд ще го потвърди. По отношение на спекулациите последните няколко години, че за плановете за управление на националните паркове трябва да се правят стратегически екологични оценки, това е поредното доказателство, че този тип планове не се подлагат на такъв тип оценка. Това беше споделено и от комисаря Вела, това беше споделено от Европейската комисия, сега това се споделя и от Комитета за световното наследство. Тази манипулация обаче щеше да накара някои структури международни да накарат държавата да направи реално да да наруши българското и европейското законодателство, тъй като този тип планове не попадат в директивата за стратегическа екологична оценка. Именно това се промени в това решение. Ние казахме, разбира се, ние ще направим стратегическа екологична оценка, но на план, който има елементи, които биха могли да се оценят. Такъв план по българското законодателство е именно устройствения план. Когато бъде предложен устройствен план, който да предвиди съответните съоръжения в ски зона Банско, тогава той ще бъде подложен на стратегическа екологична оценка. Разбира се, имаше и други манипулации по отношение на това, че има намерение за строителство в обекта на световното наследство, извън буферните му зони, ски зоните Банско и Добринище. Категорично заявявам, че такива намерения нито са постъпвали в Министерството на околната среда и водите, нито са допустими. Ако подобно намерение постъпи в Министерството, то ще бъде, няма да бъде въобще разгледан. За да не повтарям думите, които каза вицепремиера, ще кажа само едно. ЮНЕСКО изисква от нас да представиме един доклад за състоянието на обекта на световното наследство. През 2020 година ще се гледа следващия път Пирин, като междувременно през 2019 да представим детайлна информация по отношение на тези висящи все още съдебни дела по отношение на решение на министъра на околната среда и водите, с което се постановява да не се извършва екологична оценка на плана за управление на Национален парк Пирин. Ако имате някакви въпроси... Значи, аз нямам проблем с това. Decision number 42.com7b.72 на български е решение номер 42.com7b българско v.72. На сайта на ЮНЕСКО има както проекта на решението, така и решението във варианта, в който е прият.
Лъчезар Лисицов, флагман. Стана ли въпрос в ЮНЕСКО за нарушенията на концесионера, за това, че той е 65 хектара, доколкото се спомням?
Това не е предмет на обсъждане прокуратурата, на комитета.
Прокуратурата, защото... препоръча на правителството. И как ще реагира правителството след това, тая препоръка на прокуратурата?
Аз не мога да отговарям от името на правителството, ако иска вицепремиера да отговори, но аз ще ви отговоря, че това са въпроси, които не касаят Комитета за световното наследство, тъй като той се занимава с опазването на изключителната универсална стойност на обекта, а не с начина, по който се случва управлението на съответната ски зона. Разбира се, ако управлението на ски зоната води до влошаване на състоянието на обекта, това вече ще бъде проблем и за тях, но те не се интересуват кой е довел до това състояние, а се интересуват какво ще предприеме държавата и те могат да дадат съответните препоръки и разпореждания.
Аз имам въпрос на господин вицепремиера Симеонов. Как оценява въобще това като успех за българския бизнес и туризъм и какви ще са последствията? Какво се очаква от тук нататък в обозрим срок? Какво ще се случи?
Значи, това не е никакъв успех за българския туризъм. Успех ще бъде, когато се вземат решения, които да доведат до втори лифт, който, дай Боже, най-сетне да вземе да премахне тези огромни опашки, които карат чужденците да чакат по часове. Тогава ще е успеха. А за да се стигне до този успех, вече отговаряме на предния въпрос на колегата от Флагман. Първо, трябва да се приеме решение на Министерския съвет за анекс към концесионния договор с концесионера. Такова решение сега вече може да бъде прието, защото с това решение ще се отстранят тези неточности, тези груби грешки в първоначално сключения договор от коя година?
2001.
От 2001 година. Става въпрос за технически грешки в договор. Разбрахте ли? Това казва прокуратурата. Да се отстранят тези грешки.
Господин Симеонов, имате ли предложение за или намерение за предложение за български представител в ЮНЕСКО?
Не, за сега не. Аз просто го споделих като една моя лична констатация, буквално от вчера. С други думи, за разлика от други партии, при нас не е водещото да уредим някой на хранилка. Ако това е въпрос, ето ги отговоря. Работата е сериозна там и трябва да е професионалист, отговорен човек, боец трябва да е и да защита интересите на България. Така както сме оставили без представител на държавата в ЮНЕСКО или така с един човек, който изпълнява и други ангажименти и между другото изпълнява и този ангажимент, няма да стане работа. От всяка просто тарикати грантаджи. Други въпроси? Виждам, че няма. Всичко е ясно. Благодаря ви. Живи и здрави.
Може ли да помолим? Може ли да помолим?